Mirëm rëmatë ndërruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçoj. Miratohet në parim ligji për Trepçën. AK-ja dhe Nisma kërkojnë ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë. Situata politike shkakton rënje të dukshme të investimeve të huaja. Nga bota, John Kerry thot se Rusia dhe Siria duhet të hetohen për krime lufte. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë miratuar në parim ligjin për Trepçën, i cili e vë këtë kombinat nën administrimin e qeverisë. Zyrtarët lokal të katër komunave të veriut të Kosovës me shumicë serbe kanë thënë se nuk do t'i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës dhe se do t'i shpallin të pazbatueshme në territoret e komunave të tyre. Në kundërshtim të miratimit të ligjit për Trepçën, është mbajtur sot një protestë ku kanë marrë pjesë mijëra qytetarë serb. Për Holsi dëgjojmë Bekim Bislimin.
Në protestën e mbajtur në rrugën Mitrovica Leposavić kanë marrë pjesë kryetarët e katër komunave veriore të vendit, Mitrovicës së Veriut, Leposavićit, Zveçanit dhe Zubir Potokut, ministra serb të qeverisë së Kosovës, të cilët vijnë nga radhët e listës serbe, si dhe zyrtar të qeverisë së Serbisë, Ljubomir Marić, ministër i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, ka thënë se kuvendi i Kosovës po përpiqet që përmes mbivotimit ta miratojë ligjin për Trepçën, i cili 80% të këti kombinati do të shëndëronte në pronësi të qeverisë së Kosovës dhe 20% në pronësi të punëtorëve.
Kružene ruke smo pokušali da ukažemo na to da je Trepča srce ovih opština na sjeveru.
Me dorë të zgjatur kemi provuar të tregojmë se Trepča është zemra e këtyre komunave në veri, që ky popull ka shans për të ardhmen. U kemi treguar qartë se një vendim i tillë dhe një ligj i tillë çon drejt përjashtimit dhe shuarjes së plotë të Trepçës në veri, ka thënë ministri Marić. Protestuesve u është drejtuar edhe Petar Petković, ndihmës i shefit të zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Ai ka theksuar se autoritetet e Kosovës po përpiqen të rrëmbejnë pasurinë e Serbisë në Kosovë dhe tashmë nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën.
O Trepçi, veç je ovde reč o celokupnoj srpskoj imovini, qia e vrednost preko 200 miliardi evra.
Nuk bëhet fjalë vetëm për Trepçën, por për tërë pasurinë e Serbisë, vlera e së cilës është më tepër se 200 miliardë euro, të cilën Prishtina dëshiron të grabisën në mënyrën si që po e bën edhe me Trepçën, ka thënë Petković. Si pas ti qëllimi kryesor dhe i skajshëm i autoriteteve të Kosovës është që, si që ka thënë ai, me grabitin e pasuri serbe të rrezikohet në mënyrë të përhershme struktura etnike në mjediset serbe.
Mi na to ne možemo da pristanemo, a po najmanje ne prihvatamo takvu jednostranu odluku Prištine.
Ne nuk mund të pajtohemi me këtë dhe aq më pak që nuk e pranojmë një vendim të tillë të njanshëm të Prishtinës, theksoi Petković. Protestës së serbëve kundër projekt ligjit për Trepçën të premten i ka paraprirë takimi urgjent i asambleistëve komunal të katër komunave të veriut të Kosovës, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić dhe Mitrovice veriut. Ata sipas konkluzioneve të miratuara në këtë takim kanë marrë vendimin që të mos i pranojnë vendimet për statusin e Trepçës dhe t'i shpallin të pasbatueshme në territorin e katër komunave në veri të Kosovës, nëse kuvendi i Kosovës i miraton pa një marrëveshje paraprake me përfaqësuesit e punëtorëve të Trepçës dhe menaxhimentin e saj në veri. Gjithashtu sipas konkluzioneve nga takimi i asambleistëve të katër komunave në veri të Kosovës, është thënë se ata e shprehin fuqishëm kundërshtimin ndaj projekt ligjit për Trepçën dhe kërkohet tërheqja e tij nga procedura e shqyrtimit. Asambleistët kanë kërkuar që për këtë çështje të diskutohet me menaxhimentin dhe përfaqësuesit e punëtorëve në Trepçë, në pjesën veriore dhe me, siç thuhet, pronarët e vërtetë të Trepçës. Konkluzat e asambleistëve u nënshkruan nga kryetarët e kuvendeve komunale dhe kryetarët e komunave të veriut të Kosovës. Në dy ditët e kaluara, minatorët serb të Trepçës janë mbledhur në Mitrovicën e Veriut dhe në Leposavić me kërkesën për heqjen nga rendi i ditës në kuvendin e Kosovës të ligjit për Trepçën. Takimi i asambleistëve të komunave në veri erdhi pak orë para se kuvendi i Kosovës të filloi leximin e parë të projekt ligjit për Trepçën që qeveria e Kosovës ia dërgoi kuvendit nga mesi javës. Projekt ligji u kundërshtua nga ministrat serb në qeverinë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se do të iniciojë plotësimin e kodit penal në mënyrë që, siç ka thënë ai, të mos i lejohet askujt që të ikë drejtësisë dhe kështu të fillojë edhe dekriminalizimi i skenës politike përmes ndryshimit të kodit. Këshilltari i presidentit thotë se tashmë është formuar grupi punues për këtë çështje, por sipas ekspertëve të së drejtës penale, dekriminalizimi i skenës politike duhet të bëhet me vendime politike ose ligj të veçantë dhe jo me kodin penal. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Dekriminalizimi i institucioneve të Kosovës pritet të jetë mision kryesor i amandamentimit të kodit penal. Ky mision është paralajmëruar se do të nisë që nga lista zgjedhore, duke u andaluar personave nën hetime të marrin pjesë në zgjedhje e deri te ndalimi i ushtrimit të funksioneve publike për personat mbi të cilët rëndojnë akuzat. Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se janë duke punuar në drejtim të ndryshimit të kodit penal, që si burim ka një kërkesë dhe nismën të presidentit Hashim Thaçi. Në një nga zotimet e tij, presidenti Thaçi kishte deklaruar se do të iniciojnte plotësimin e kodit penal në mënyrë që, siç ka thënë ai, të mos i lejohet askujt të ikë drejtësisë dhe kështu të fillojë edhe dekriminalizimi i skenës politike përmes ndryshimit të kodit. Ardiana Rifaj, këshilltari i presidentit Thaçi, tha për Radion Evropa e Lirë se në Ministrinë e Drejtësisë është iniciuar tashmë formimi një grupi punues i cili do të merret me çështjen e përgatitjes së amandamentimit të kodit penal.
Jo, është një sipër nga Ministria e Drejtësisë që ka themelu grupin punues që është duke punuar me të gjitha organet, institucionet relevante për të identifikuar nevoja për ndryshime, nevoja për amandamentim, dhe kemi kontakte vazhdueshme, ma e fundi që kemi dëgjuar na bën që të jemi optimist për procesin.
Sipas Arifajt, nga kontaktet me Ministrinë e Drejtësisë, puna rreth ndryshimit të kodit penal të Kosovës përqendrohet kryesisht në përmbajtje.
Theksisht e përmbajtja e ndryshimeve së sa të afatet kohore.
Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Drejtësisë, thuhet se Ministria e Drejtësisë me qëllim të avancimit të kuadrit ligjor të fushës penale, materiale dhe asaj procedurale ka iniciuar procesin e rishikimit të kodit penal dhe kodit të procedurës penale. Qëllimi parësor i këtij procesi është identifikimi mangësive ligjore të këtyre kodeve të identifikuara gjatë zbatimit të tyre nga organet e zbatimit të ligjit, gjithnjë me qëllim të fuqizimit të luftës kundër kriminalitetit në përgjithësi, thuhet në përgjigjen e ministrisë dërguar nga zyra për media. Por në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë thuhet se grupi punues është në themelim e sipër, ndërka që ai ende nuk është formuar siç kishte njoftuar presidenca. Grupi punues thuhet se do të përgatitë ndryshimet për katset e kodit penal dhe procedurës penale me qëllim të modernizimit të mëtejm të tyre. Por njohësit e çështjeve juridike penale thonë se këto amandamente mund të përfundojnë si një misioni pa